тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Азат партиясының Жамбыл облыстық бөлімінің кеңсесіне ұрлыққа түскен белгісіз біреулер кеңсені тонап заттарды шашып кеткен. Ол туралы Жамбыл облыстық филиалының жетекшісі Якобжан Жүнісбеков хабарлады. Ал Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхмет хабарлағандай, Азат партиясының Астанадағы бөлімі үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-әрекетін өткір сынғалатын арнайы мәлімдеме жасады. Оппозициялық партияның зеркелері премьер-министр Кәрім Мәсімовтен үкімет басынан кетуін талап етіп, 21 ақпанда Қазақстанның облыс орталықтарында митингілер ұйымдастыратынын ескертті. Бірақ олар митинг өткізуге әлі рұқсат ала алмаған. Азат партиясы Кәрім Мәсімовтің орнына премьер-министрлікке белгілі қаржыгер Ораз Жантосовты ұсынып отыр. Билік басындағы Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында оның саяси серкесі әрі республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев партия мүшелерін қаржы дағдарысына қарсы күресуге деген елдің мүмкіндігіне күдік келтірген саясаткерлерді батыл әшкерелеуге шақырып, партияның барлық мүшесі қоғамда алауыздық туғызғысы келген саясаткерлерді әшкерелеуге тиіс. Елдің қазіргі қиындықтарды жеңу мүмкіндігіне күмәнмен қарағандарды батыл пікірталасқа шақыруға тиіс деп мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке үздік студенттерге 3-3 курстан бастап қосымша мемлекеттік білім беру грантын бөлу міндетін жүктеді. Президент бұл тапсырмасын өзі бастаған Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында жариялады. Оған сәйкес техникалық медициналық мамандықтар бойынша ақылы оқу орындарында жақсы және өте жақсы оқитын, бірақ әлеуметтік жағдайы нашар және көп балалы отбасылардың балалары мен жетімдерге қосымша мемлекеттік грант бөлінуге тиіс. Сонымен қатар президент үкіметке 1-ші курстан бастап ұзақ мерзімді жеңілдетілген несие беру мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Назарбаевтың мәліметі бойынша осындай несиеге мұқтаж студенттердің саны 40 мың шамасында көрінеді. Ирактағы шейіт зияратшыларының жолында жанпидашыл әйел іске асырған қасандықтың салдарынан кем дегенде 30 адам мерт болып, тағы талай кісі жараланды. Басым көпшілігі әйелдер мен балалар. Бұл соңғы 3 күндегі шейіттерге қарсы 3-ші қасандық. Қасандық Ирак шейіттерінің қасиетті қаласы Кербала қаласында өтетін діни шараның қарсаңында Искандария да болды. Өткен бейсенбі күні Кербала қаласында бомба жарылысынан кем дегенде 8 адам қаза тапқан болатын. Бұл қастандық зияратшылардың жолында қауіпсіздіктің қатаң шараларының қабылдануына қарамастан іске асырылуда. Бүгін Римде үлкен жетілік елдерінің қаржы министрлері мен орталық банктердің төрағалары ғаламдық дағдарысқа қарсы бірлескен іс-шараларын талқылайды. Оның қарсаңында халықаралық валюта қорының үлестіруші директоры Строскан үлкен жетілік елдерінің үкіметтерін астыртын түрде протекционизм саясатын жүргізуден аулақ болуға шақырды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ президенті Барак Обама республикалық партиядан сайланған конгресс мүшелерін экономиканы ынталандыруды көздейтін өз жоспарын қолдауға шақырады. Иллинойс штатындағы Катерпиллар алып машина зауытында сөйлеген сөзінде Обама конгресте қос партияның бірлесіп іс атқаратын мезгілі келді деп мәлімдеді. Таяуда аталған машина зауыты 20 мың адамды жұмыстан босатуға мәжбүр болды. АКШ конгресі президент Обаманың экономиканы қайта жандандыруды көздейтін жоспарын бүгін дауысқа салады. Демократиялық партияның көпшілік дауысы бар өкілдер палатасы мен сенат жоспарды мақұлдады. Жоспарда 3,5 миллион жаңа жұмыс орнын ашу көзделеді. АКШ-тың Ауғанстандағы арналу өкілі Ричард Холбург 3 күндік сапармен Ауғанстанда жүр. Ол осы елдегі қалыптасқан ахуал мен қауіпсіздік проблемасын талдау үшін ауған басшыларымен кездесуге тиіс. Холбург ағойдың арналу өкілі ретінде Ауғанстанға алғаш рет аяқ басып отыр. Бұл лауазымға ол өткен айда ғана тағайындалды. Ол Босниядағы соғыста бітімге жеткізген 1995 жылғы Дейтон келісіміне атсалысуымен танылды. Холбургтың есептеуінше Ирактағы соғысқа қарағанда Ауғанстанның проблемасын шешуге әлдеқайда көп күш-жігер қажет болады. Ресей чешен сепаратистерінің Ұлыбританияда саяси пана алып тұрып жатқан өкілі Ахмет Зақаевқа қарсы қозғаған қылмыстық істін жаппайды. Московский комсомолец газетіне бүгін берген сұхбатында бас прокуратураның халықаралық құқықтық ынтымақтастық басқармасының бастығы Саак Карапетян осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда Зақаевқа бірқатар ауыр қылмыс істеді деген айып бойынша халықаралық іздеу жарияланды. Бүгінде ештеңе өзгере қойған жоқ. Одан бұрын чешен президенті Рамзан Қадыров бұрын театр әртісі болған Закаевты Грозниға оралып, жергілікті театрда жұмыс істеуге шақырған болатын. Саккарадағы қазба жұмыстарының барысында Мысырда бірнеше табыт немесе саркофаг қойылған бөлме аңғарылды. Ғалымдар 4 табыт пен қабырғаларға ойып жасалған сөрелерден 20-дан астам адамның мәйітін, мумияларын тапты. Олардың көбі ұзақ ғасырдан бері жақсы сақталған көрінеді. Мәйіттер біздің ғасырымызға дейін 7-ші ғасырға жатады. Қазба жұмыстарының жетекшісі Мысыр археологы Захи Хаустың айтуынша, мамандар Саккарадағы 150 жыл жалғасқан қазба жұмыстарының нәтижесінде арнайы сақталған мәйіттердің 30%-ына жуығы табылды деп мәлімдейді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз енді әріптесім Нұрлытай Үркімбай сабақтайды. Іске сәт.